Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 22 de septembro 2010. Historia voyaggio. Por redeclari che Europa havas cristanan animon. Tion substrecis la Papo dum la cimatena general audienzo en plazzo Sancta Petro, tutte dedicita alla jus data apostola voyaggio al Britio. Benedicto la Dexesa ritrairis la cefa in momento in della visito, quiu culminis per la beat proclamo de cardinalo John Henry Newman. La Papo Crome declaris che la visito marquis novan gravan fason en la longa cae complica eventaro della rilatoi inter la brita popolo cae la Sancta Seggio. La Papo redeclaris ancau che per citiu voyaggio li volis Santa Ucio curagigi la catolican comunumon della lando, parolante ancau alla coro de ciui logiantoi, neniu escludita, pri la vera realagio della homo, pri ties plei profundai besonoi, pri ties fina destino. La Papo seque retrairis la etapo in de sia voyaggio, ec de la unua tago in Scotlando, la rencontigio cun regino Elisabetta en Edimburgo, cae la meso en urba parco de Glasgow. Dum tiu liturgia cum veno, mi memorigis la gravezzon de evangelizado de culturo, aparte dum nia epoco, en ciu relativismo minazzas mal lumigi la nesciangeblan veron pri la naturo de la homo. Poste, Benedicto la Dexesa adressis sian penson alla du tagoi en Londono, ciui comencigis per la parolado alla mondo della cattolica educado, dum gi li instigis la geiunuloin ne havi limigita in celoin, sed celi al io pli granda, la vera felicio chiun oni trovas en Dio. La Papo anca urencontis la estroin de aliei religioi, cai, vere memorinda, estis la parolado ce Westminster Hall, parolado adresita la civila sozio. En tiom prestigia loco, diris ci concerne la Papo, mi substrecis che la religio, por la legio farantoi, ne devas consistigi solvendan problemon, sed elementon, chi contribuas lau vivo dona maniero alla historia irado cae alla publica debato della nazio, a parte concerne la gravezzon de eticai fundamentoi por la electoi en la diversai sectoroi. La Papo memorigis ancau la ecumenan celebron en la abateio de Westminster, grava momento en la rilatoi inter la catolica comunumo cae la anglicana cunulezzo. Seque li adresis specialan penson alla geiunuloi rencontitai post la fino della meso en la cattedralo de Westminster. Ili montris che ili volas esti la roluloi de nova sezono de curagia attestado, de aganta solidarezzo, de malavara sindevigo iela servo al Evangelio. La Papo poste memorigis la intensan momenton de cortuscigio cae pregiado, travivita dum la rencontro cun quelcae victimoi de misusoi fare de membroi della pastraro. Tui post li aldonis, mi rencontis ancau grupon de professiuloi cae voluntuloi respondezai pri la protectado de gecnaboi cae iunuloi en la ecclesia e medioi. Temas pri realagio aparte grava cae cestanta en la pastista sindevigo de la ecclesio. Mi dankis cae curagigis ilin daurigi la laboron. Benedicto la Dexesa fine memorigis la culminon de sia visito al Britio, la beat proclamo de cardinalo Newman, passinta di mance. Alla multega i fideluloi, mi volis reproponi la lumantan figuron de cardinalo Newman, intellectulo cae credanto, quies spirita messaggio estas resumebla per la attesto che la voglio della conscienzo ne estas enfermitezzo en la propra memo, sed gi estas malfermitezzo, convertigio cae obeo al tiu quiu estas voglio vero cae vivo. Post sia pastista instruo, dum la italingvae salutoi, Benedicto la Dexesa memorigis che ci semaine ocasas en Vieno la plena consido della internazia mixa commissiono por la teologia dialogo inter la cattolica ecclesio cae la ortodoxa ecclesio. La consido pritractas la temon pri la rolo della episcopo de Romo en la cunulezzo della universala ecclesio. Tre el cora estis la alvoco lancita de la papo, la obeo alla volo de la signoro Jesuo, cae la constato pri la granda i due fioi, cioi hodia ustaras fronte al cristianismo, devigas nin por la restarigo de la plena cunulezzo inter la ecclesioi. Mi instigas ciuin intense pregi por la laboroi de la commissiono, cae por daura evoluo cae pli firmigo de pazzo cae concordo inter la baptitoi, porque ili povu doni alla mondo evangelian ateston pli kai pli autentican.
Kai nun aliai informoi.
Nov Yorko, la pinta rencontigio de unuiginta in azioi pri malricezzo fermigis per la annonzo de recorda disponigo de mono. Quardec miliardoi da usonai dolaroi por plibonigi la san staton de virinoi cae infanoi en la mondo. Tion annonsis hodiau la generala secretario de unuiginta in azioi, Ban Ki-moon. Tiu mono, declaris la generala secretario, ebligos savi 16 milion in da vivantoi ene de 2015. Genevo svislando la unua rapporto pri prevento de perfortagioi cae trancil frapoi inter geiunuloi, rapporto accelita della mondo organizagio por la sano, cae la plei completa iam ain publicigita, donas dramoplenan bildon pri la geiunuloi della malnova continento. Prescau 15,000 el ili ciuiare mortas pro perfortai eventoi, ciu estas la tria motivo de forpaso por la giuloi inter dec gis dudec nau iaroi. Genevo, Svislando, ocasis hierau la decsepa monda tago contrau malsano Alzheimer. Gi trafas prescau 12 milionoin da personoi en la tuta mondo, cun soziala costo, egal valore al almenau 604 miliardoi da usonai dolaroi iare. Dakaro, 101 tagoi da pregiado por la pazzo en Sudano. Ien la campagno lancita hierau de organizagio solidarezzo cun Suda Sudano, por accompagni la logiantaron gis la historia referendumo della naua de januaro 2011, per chiu la logiantoi della sudo de Sudano povos electi ciù havi aune sendependigion della suda parto della lando. La iniziato celas acceli et oson de pazzo cae partopreno trans la resulto della referendumo. Londono, en Myanmaro ocasos generalai balotoi la venontan 7 de novembro, sed la estrino della landa opposizio, signorino Aung San Suu Kyi, ne povos vocedoni. Scia nomo facte ne aperas en la listo de tiui kiwi raitas vocedoni, sigis funziulo della urbo kie Aung San Suu Kyi vivas arestita en heimo. La Constituzio ne ebligas al politicai malliberuloi partopreni en balot, che crome malebligas al tiui logiantoi chiui havas gefiloin cun alilanda pasporto esti electita in parlamento. Aung San Suu Kyi havas du filoin cun brita pasporto. Pyongyang, venontan mardon, dudecocan de septembro, cunsidos la Nord Corea partio della laborantoi por electi la estontan estron della lando. Tride chiaro in posta la lasta cun sido, la partio lau commentistoi prescauzerte electos Kim Jong-un, filo della nuna statestro Kim Jong-il, più havas gravain san statain problemoin. Carega e gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.